Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Trade. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blanc og det daglige inspirationsboost 10-8 Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Small Revolution, fortalt af Arantxa Eggegren Baggesen. Small Revolution, eller i daglig tale bare Small, er en designvirksomhed, der oparbejder plastikaffald til møbler. De laver affaldssamarbejde med virksomheder, hvor de tager deres affald og opcycler det til deres egne produkter. Det hele startede som altid med en god idé, og du får i episoden historien om, hvordan Arantxa kørte rundt i Danmark for at finde nogen, der ville producere genanvendt plastik. Men det var sværere end som så. Jeg faktisk sagde alle nej, og allerede i den spæde start oplevede Small Revolution det første store bum på vejen, lige indtil en mindre virksomhed slog til, men den historie kommer du til at høre meget mere om. Egentlig var planen, at Small Revolution ville ind på det kommunale marked, men en vis pandemi i 2020 gjorde, at Arantxa og teamet måtte ændre deres forretningsben og fokus fuldstændigt.
Og hver gang jeg ringer til en kommune, så er der jo ikke nogen, der tager telefonen. Og når de tager telefonen, så siger de, vi skal overhovedet ikke fokusere på legepladser og byrum og planlægning. Vi skal bare fokusere på at have styr på corona. Det er jo klart. Men som lille virksomhed var det eddermame noget af en mavepuster at have investeret i de der værktøjer. Havde set, der var et eller andet potentiale med Mads Nørregård, og vi skulle bare afsted, vi skulle bare ramme de her legepladser, og det kunne kun gå for langsomt.
Hvordan de lykkedes med dette, kan du høre mere om senere i episoden. Og til sidste episoden taler vi også om, hvordan det er som founder at gå på barsel i en lille og skrøbelig virksomhed. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Arantxa, ordet er dit.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Small Revolution er en designvirksomhed, som oparbejder plastikaffald til designmøbler. Vi sourcer al plastikken selv. Og det betyder, at jeg ved præcis, hvor mine produkter stammer fra. Jeg ved præcis, at det har været husholdningsaffald, eller om det har været plastiklåg, eller om det har været store affaldscontainere, fordi jeg selv sidder og sourcer det. I Small Revolution har vi samarbejder med diverse waste managers rundt omkring i Danmark, og så har vi lokal produktion også i Jylland. Så det er vigtigt for mig, at vi holder forsyningskæden tæt og lokal. Det er det nu i hvert fald.
Sådan. Så men en designvirksomhed, så det handler ikke bare om recycling og opcycling, det gør det i høj grad, men I ser jer selv som, og er, det fik jeg sagt, for I ser jo, I er jo en designvirksomhed.
Ja, det er vi. Og det er vi sådan set, fordi at design er et virkelig godt værktøj til at fortælle den her upcyclingshistorie. Hver gang jeg kommer rundt med mine produkter, men så har jeg en fortælling i dem, fordi jeg jo ved, hvor det her affald det kommer fra. Så derfor har jeg egentlig valgt ret proaktivt, at jeg er en designvirksomhed. Jeg er ikke kun en upcycler, ikke kun, men jeg er ikke bare en opsagtningsvirksomhed, fordi de her designprodukter har en virkelig god historie. Jeg ser dem som sådan nogle små soldater i min sådan rejse mod en mere cirkulær økonomi og en mere cirkulær verden. Så de er ligesom de er frontløbere i min cirkulære rejse, og nu er jeg så ved at skabe nogle bagtropper i Small Revolution, som jeg glæder mig til at snakke meget mere om.
Nogle bagtropper simpelthen. Ja, så det er sådan lidt, det er sådan lidt nogle environmental soldiers, du har.
Det er det.
Og som du selv er ved allerede. Der gik jo længe, inden vi kom i gang med optagepisoden, fordi ja, jeg blev allerede grebet af din fortælling, så vi skal ind på nogle af de ting, vi begyndte at snakke om allerede, inden vi trykkede på record-knappen. Hvordan kommer man på den her idé, Arantxa?
Jamen, det er også en lang proces i virkeligheden, og jeg tror, at for at få sådan hele fortællingen med, er det sådan set også ret relevant at fortælle om, hvad jeg har lavet, inden jeg lavede Small Revolution, nemlig at jeg har en baggrund som djøffer. Jeg har læst internationale udviklingsstudier på RUC, og troede, da jeg læste, at jeg skulle arbejde i FN, eller i Udenrigsministeriet, eller en NGO, og forandre verden på den måde. Så jeg har altid været meget drevet af forandring, og skabe en impact og en positiv forandring på verden. Men da jeg så blev færdiguddannet allerede som 25-årig, så var mit første job var i London, hvor jeg kunne ikke få et job i den her drømme-NGO, så det eneste job, jeg kunne få, eller det første job, jeg fik, det var i sådan et konsulentbureau, der lavede analyser for investeringsfirmaer. Så min mødom, så at sige, min uskyldighed, den forsvandt fuldstændig, ikke? Ja. Fordi jeg sad og lavede sådan nogle forskellige politiske og miljømæssige analyser for investeringsvirksomheder. Og så kom jeg hjem fra London efter 2 år og fik et arbejde i Erhvervsministeriet. Og i Erhvervsministeriet, der blev jeg shanghajet til at lave regeringsiværksætterstrategi. Og derfra, der tog det virkelig fart. Jeg synes, det var sindssygt spændende at arbejde med iværksættere. Og hele den rejse og hele det mod, der skal til for at være iværksætter, det synes jeg var mega interessant. Så under min første barsel, der fik jeg min kæreste til at lave nogle brillekæder i sølv. Og så gik jeg rundt i diverse brillebutikker i København med min baby på maven og prøvede på at sælge brillekæder til brillebutikker. Og der var rent faktisk brillebutikker, der købte den der brillekæde. Ja. Og så på et tidspunkt så sagde min kæreste til mig, nu bliver du nødt til at vælge. Vil du være i Erhvervsministeriet og være embedsmand og skrive politiske taler? Jeg var pissegod til det. Eller skal du være iværksætter? Og han kunne se det der lyn i mine øjne, når jeg var ude at sælge brillekæder. Og så valgte jeg selvfølgelig, at jeg skulle hoppe ud af det der normale 7-9 job.
Så da du kom til at stå i spidsen for at udvikle den her iværksætterstrategi, der kom du rigtig tæt på det. Og så begyndte du med sølvkæderne, barn på maven.
Præcis.
Og han kunne se, bliv nu bare selvstændig, kunne
præcis.
Han se.
Præcis.
Fordi, hvad var det, der tændte dig sådan ved iværksætteriet? Altså, du kom jo tæt på det, fordi du skal sidde og udvikle strategien. Du skulle sætte dig fuldstændig ind i det her univers jo.
Præcis. Jamen, jeg tror, det, der tændte mig, var det der med at kunne sætte sin egen dagsorden. Og få lov til at vælge retningen og vælge strategien. Og få lov til at lave det impact, som jeg synes, der var vigtigt. Når man arbejder som embedsmand, så skal man jo hele tiden være neutral, mere eller mindre i hvert fald, ikke? Og man skal tilpasse sig forskellige regeringspolitikker, og det kan også noget. Det er også interessant en gang imellem at smide sig selv væk og op i hjørnet, og til gengæld så arbejde for en regering. I de 4-5 år, jeg var i Erhvervsministeriet, der nåede jeg at arbejde for 3-4 forskellige regeringer i forskellige farver og forskellige partier. Og jeg savnede virkelig at kunne mærke mig selv, og kunne spille mig selv mere ind
i det.
Og være helt inde i det, og være helt inde i bolledejen, og virkelig sådan eksponere mig selv. Og det kan man, det er svært som embedsmand at have den rolle.
Jeg tænker måske også, det kan være en udfordring. Det der med, skal jeg kunne identificere mig med produktet, eller skal jeg være den udførende af det? Du skal udføre på vegne af andre. Jeg tænker, indimellem, uden at vi udleverer nogen tidligere ministre, indimellem, så tænker jeg også, du må have svært ved at se dig i noget af det, du er besat til at lave.
Selvfølgelig. Selvfølgelig.
Og det må da være svært at gå på arbejde nogle gange, og sige, nu skal jeg udvikle den her strategi, eller skrive den her tale, og jeg er faktisk ikke enig.
Ja, men blandt andet så synes jeg, at det var noget af det første, jeg sad med, var at arbejde med Grønland, og hvordan man kunne lave erhvervsudvikling i Grønland. Der sad jeg med miner og minedrift, og hvordan kunne man udvikle minedrift i Grønland. Og jeg synes, altså, det var virkelig paradoksalt. Jeg synes, det var sindssygt spændende. Jeg havde fat i den europæiske investeringsbank og den nordiske investeringsbank, og jeg synes, det var så spændende at lave alle de her forhandlinger og finde ud af, hvordan kunne man strikke finansieringsstrategier sammen til minedrift. Men samtidig, når jeg så gik hjem, så rev jeg jo mit hjerte i tu i tanken om, at jeg skulle have forskellige sjældne jordarter og alt muligt andet op af den grønlandske undergrund. Så selvfølgelig så er det jo et kæmpe paradoks og dilemma, som jeg tænker, at der er mange embedsmænd, der står overfor. At man,
det tænker jeg lidt, ja.
Ja. Så i virkeligheden, man kan sige, at den der grønlandsaffære, som jeg havde i Erhvervsministeriet, var jo i virkeligheden også sådan en platform til, at jeg så tænkte, nu er det nok. Nu skal jeg simpelthen lave mit eget. Jeg skal lave noget, der er grønt og som er godt.
Du bliver vel så bekræftet i, at du vil det modsatte. Nu er det mig, der bruger ordet modsatte. Fordi du kommer så tæt på, du kommer ind behind the scenes, du skal sidde og udvikle det her, altså du siger, minedrift, sjældne mineraler, der rives op i jorden, hvor du bare bliver bekræftet igen og igen, i hvilken retning du vil, tænker jeg.
Ja.
Så du fik jo en enorm viden, kunne jeg forestille mig, som du så valgte at bruge med måske omvendt foretegn.
Fuldstændig. Men man kan sige, uanset hvad, så har det jo været en bekræftelse af, hvad det er, jeg gerne vil. Jeg synes, det var spændende. Jeg tror, det var det. Jeg var også, igen, jeg var faktisk rigtig god til at få den europæiske investeringsbank i tale. Jeg var god til at få de her finansieringsfolk til at synes, at det var et spændende projekt, og kunne godt se potentialet i Grønland. Jeg pitchede på Grønlands vegne til alle de her forskellige banker. Så jeg synes også, på den måde, synes jeg også, at det var skræmmende, at jeg rent faktisk godt have udført det arbejde, hvis jeg havde fortsat i ministeriet. Måske ikke, at det kun kunne have været på mine skuldre, fordi det kræver også rigtig meget af alle mulige andre, også fra politisk side. Men jeg kunne sgu godt have fået gennemført det der, det tror jeg godt. Og heldigvis i dag, så er det blevet lagt på hylden, og man har ikke fået, i hvert fald fra dansk side endnu, fået etableret nogle gode finansieringsstrukturer til at få minedriften op at køre i Grønland.
Og det er en god ting.
Det er en god ting, synes jeg i hvert fald, ikke?
Og hvor er vi henne nu? Så er vi henne i sådan 17-18 eller noget?
Ja, præcis. Ja. Det er 18, og så kan man sige, så havde jeg gået rundt med de her brillekæder, og jeg synes egentlig, at det var et fint nok produkt, men jeg kunne også godt mærke, at der var slet ikke nok i det. Jeg skulle ikke ud og lave et smykkefirma eller et brillefirma. Jeg skulle lave noget, som havde meget mere forandring i sig. Som vi også kunne skabe de her, eller så også kunne være med til at skabe de her strukturelle forandringer, som er det, jeg helt klart er drevet af. Og så var det så heldigt, at jeg gik rundt og sagde sådan lidt til højre og venstre, at jeg kunne godt tænke mig at starte noget op og prøve det af. Jeg havde ligesom fundet ud af, at jeg skulle stoppe i Erhvervsministeriet. Og så grev min kusine fat i mig og sagde, hey, jeg har altså de her to kvinder, du lige skal mødes med. De vil også gerne lave noget. Du skal lige snakke med dem. Og så mødtes jeg så med de her kvinder, og så besluttede vi os faktisk fra den ene dag til den anden, vi skal lave noget sammen.
Trade er en hurtigt voksende køb nu, betal senere service for dig, der handler med fysiske varer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme, og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder og book en uforpligtende introduktion på trade.io.
Og så fandt vi et lille kontor ude på Refsaløen, og så startede vi stille og roligt med at brainstorme på, hvad skulle det være. Vi var forskellige kompetencer og profiler, så derfor skulle vi finde en eller anden fælles platform og et fodslag, som alle ligesom kunne være drevet af.
Så for at have den her stjernekarriere, som du lige har beskrevet, som embedsmand, du kommer som djøffer embedsmand og sidder virkelig med bordet der, så siger din kusine, jeg har to, du skal møde. I mødes, og I tre og finder noget. I vil noget sammen, men I ved ikke hvad endnu.
Nej.
I ved bare noget. Du ved nu, du vil være selvstændig. Du vil være fri. Du vil skabe din egen verden, så at sige.
Ja. Men på det tidspunkt, der var det så, altså de tre andre havde mødtes en eller to gange tidligere og havde snakket om, at de godt kunne tænke sig at lave et projekt, som havde et feministisk islet. Og det synes jeg også selv var rigtig spændende, sådan fint, der kunne vi godt skabe noget forandring, men hvad hulen er et feministisk islet, det skulle vi så have defineret.
Og især i dag efterhånden, hvad er det jo?
Ja, præcis, det er jo virkelig bredt. Ja. Men det vi så fandt ud af var, at det kunne være sjovt, hvis man kunne lave nogle produkter til legepladser, der kunne stå udendørs, og som kunne være med til at måske skabe nogle lidt mere feminine legepladser. Forstået på den måde, at legepladser i dag er super konkurrencepræget. Det er fra, at man skal løbe fra A til B, eller man skal spille fodbold, eller man skal lege på det der sørøverskib. Så på en eller anden måde skulle vi skabe nogle produkter, som kunne noget andet, som kunne noget, som var lidt finurlige, som var lidt farverige, som man kunne lave jorden og giftig på, eller man kunne lave nogle andre lege, end de der helt klassiske, lidt drengede lege, som mange legepladser ligger op til. Så det var det, der tog fart, og det var det, der startede hele min rejse ind i plastikverdenen, fordi at plastik jo er et virkelig, virkelig godt materiale udendørs. Så plastik var det første materiale, som vi overhovedet kastede os over, fordi det ville passe godt til en legeplads. Og så har det jo også alle de her farver. Og så nåede jeg egentlig sådan en ret hurtig det skal jo ikke være jomfruelig plastik, det skal vi overhovedet ikke pille ved. Det skal selvfølgelig være genanvendt plastik.
Og det er først der i processen, ja, at du egentlig ligesom træder ind der og siger, ja, hey, det skal selvfølgelig være genanvendeligt.
Ja. Okay. Fuldstændig. Men man kan sige, her er vi jo stadigvæk så nye. Vi har ikke engang oprettet et CVR-nummer. Vi har ingenting. Vi har bare lige sådan en idé. Vi har fået det der kontor ude på Refshaløen, og så sidder vi og idégenererer, ikke? Og da vi så rammer den der sådan, og vi er alle sammen enige om, selvfølgelig skal det være genanvendt plastik. Vi skal jo ikke lave noget i jomfruelig plastik. Så tager jeg og to af de andre tager så rundt i vores lille bil og kører rundt på diverse affaldsstationer i Danmark, for at finde ud af, hvad hulen er det, der foregår med alt det her plastik? Hvorfor er det, at der ikke er flere produkter, der bliver lavet igen af en plastik? Og hvad skal der egentlig til? Kan man købe noget af det affald, der ligger på de der forskellige genbrugsstationer og affaldscentre? Eller hvad er det, der sker med det? Og på det tidspunkt, så var der, altså selvom det jo ikke er mere end 3-4 år siden, så er der sket vildt meget på området på den her korte tid, jeg har været involveret i den her branche. Så i 2018... Man kunne næsten ikke få fingrene i det. Det krævede virkelig meget overtagelse. Altså, så første overtagelse var at få lov til at købe affaldet, okay, som købte til en eller anden kilopris. Altså noget funklende affald, der lå ude i middle of nowhere i Jylland. Ja. Alt muligt plastikaffald. Og så næste benspænd var at finde ud af, hvem kunne producere det for os, og hvilken produktionsmetode skulle vi overhovedet kaste os over. Og så vendte vi bilen og tøffede tilbage og besøgte alle mulige andre produktionsfaciliteter og fandt ud af, at på det tidspunkt var der ingen, der producerede i genanvendt plastik overhovedet.
Lige et par spørgsmål her. Hvorfor var det så svært at få dem til at få dem overtalt til at sælge det til jer? Altså, var der andre, der kunne de sælge til flere penge til andre, eller var det simpelthen, fordi det var nyt for dem, det at sælge?
Jeg tror, det er en blanding. Altså dem, vi besøgte til at starte med, var også ildsjæle og iværksætter, er det også i dag, ligesom os selv. Så der var noget med det der med at forstå, at plastikaffaldet rent faktisk er en vare, som man kan få penge for. Det er en kommerciel produkt. Og det er det i høj grad i dag. Det er der også flere og flere, der forstår. Men på det tidspunkt var det ikke sådan så italesat, som det er i dag.
Og det er bare 4 år siden, jo.
Og det er 4 år siden. Okay. Og så var der også noget med, at vi også var interesseret i at købe et lille parti. Så de store affaldsstationer, vi gik til, der grinede de jo af os, når vi bare ville købe 100 kilo. Det kunne de jo slet ikke. Altså, vi skulle købe 100 tons, ja, før det overhovedet gav mening for dem. Så der var på det tidspunkt et hul i markedet mellem at være helt lille og godt ville prøve noget at teste af, til, og når vi så ramte de store, så var det bare sådan, no way, I køber alt for lidt, vi kan slet ikke arbejde med jer, det er helt, helt tosset.
Hvordan knækker I så den kode?
Jamen, vi overtaler faktisk en af de der ildsjæle waste managers, der er i Jylland, og som heldigvis stadigvæk har sin virksomhed, og får ham overtalt til, at selvfølgelig skal vi købe noget. Vi betaler en lille smule mere kilopris, end hvad han normalt så ville tage, for at vi så kunne købe et lille parti, vi så kunne få lov til at teste med.
Ved I det, at I vil blive en designvirksomhed? Altså, du var inde på det med legepladserne, med feminine islætter, det selvfølgelig skal være genanvendt plastik, men er I klar over, er I på vej derhen, hvor I er i dag?
Ej, slet ikke. Altså, jeg tror, på daværende tidspunkt definerede vi os som en legepladsvirksomhed. Og det var det, vi skulle. Hvis vi skulle noget andet end legeplads, så skulle vi være en arkitektvirksomhed. Så der var slet ikke... Og jeg tror, i virkeligheden på mange måder, har den der definition også været lidt en hemsko, fordi det også har taget noget tid at komme dertil, at komme til den erkendelse, at det er en designvirksomhed. Og nu er jeg i spidsen for det, men jeg har også selv ligesom med min baggrund været optaget af, at det ikke skulle være en designvirksomhed, at det skulle være en upcyclingvirksomhed, eller en affaldsvirksomhed, eller en logistikvirksomhed. Jeg har prøvet alt muligt andet af, og det er faktisk indtil for ret for nyligt, at jeg er kommet til den erkendelse om ro i maven, og ser nu min designvirksomhed, på trods af, at jeg har ikke en designbaggrund, og jeg har ikke, sådan de store, sådan helt vilde, kreative produkttanker, men til gengæld, så kan jeg sparke døren ind, og jeg kan forstå noget strategi, og jeg kan forstå, hvad der sker derude.
Så det er det med at skabe visionen og sælge visionen, ja. Både til leverandører af materialet og til aftagerne af det endelige produkt. Det er det, du kan.
I høj grad.
I høj grad. Og så får idéer, sagde du lige inden.
Jo, jeg får også gode idéer, men jeg er jo ikke uddannet i at tegne produkter. Det har jeg andre for mig, der sidder og gør.
Men er det vigtigt at kunne tegne? Altså, det at få idéen til det er vel nok, hvis man så har nogle fantastiske hænder eller mennesker, der kan tage din idé og forhåbentlig være enige med dig, og så skabe det her produkt.
Præcis. Og jeg har brugt meget af min barsel nu her, jeg lige har været på med mit andet barn, har jeg brugt lang tid på at undersøge de andre store danske designvirksomheder. Hvem er det, der står bag dem? Fordi jeg har haft brug for et eller andet at spejle mig op af designvirksomheder. Og jeg er også ligesom nået til den indsigt, at der er rigtig mange af dem, der har skabt Muto og Norman og alle de der sådan store designvirksomheder, de er ikke designere, de er forretningsmænd, ja. Og strateger. Så derfor er jeg sådan, om fint nok, nu kalder jeg mig en designvirksomhed med ro i maven, uden at jeg har en design.
Og det er jo også fint, for jeg har også haft mange designer inde i studiet, og de siger sådan lidt det samme, eller det modsatte, de siger, jamen jeg er super dygtig til at designe, men jeg er ikke nødvendigvis en god forretningsmand. Så det lyder jo som en ret god kombination, i stedet for at føle, at man skal kunne det hele. Ja, ja. Så omgiver man mennesker, der brænder for lige præcis den del af processen, ikke?
Præcis, og der er så mange dygtige designer derude, så de skal bare bruges.
Kom til jer. Så i 19 etablerer I firmaet, det begynder at tage form, det er egentlig legepladser, det handler om, og lidt hen ad vejen finder I ud af, at I skal være en designvirksomhed. Hvilket produkt er det bedst sælgende for jer?
Det første produkt, vi laver, er en lille skammel, som ligner et timeglas. Den har vi kaldt Mabel, efter en cirkusartist, der hed Mabel Stark. Og til den dag i dag er det stadigvæk det bedst sælgende produkt. Ultimativt. Den står for 80% af min omsætning stadig i dag.
Jeg tror, der er rigtig mange af os, der faktisk har set den skærm stå mange forskellige steder. Præcis. Fordi det lykkedes jer egentlig at få sparket døren ind nogle ret interessante
steder. Ja, det lykkedes os som den allerførste kunde at skaffe Mads Nørgaard under den forudsætning, at vi kan levere et ret stort antal til hans ansatte til julegave. Det var omkring 120 styk, vi skulle levere. Og på daværende tidspunkt havde vi ikke investeret i en form endnu. Vi havde kun lige lavet de første tests, som vi havde lavet med en produktion nede i Sydsjælland, i sådan nogle kemikalietanke, fordi vi turde ikke investere i vores første værktøj.
Så jeg skal lige recap lidt på den her, for der er vi tilbage til det der med, at du får idéen, du er god til at sælge. Så I får lov til at købe lidt dyre, men I får lov til at købe det her brugte plastik.
Ja.
Det skal så laves om.
Ja, det skal laves om til et eller andet. Det skal laves om til et materiale, som så har god nok kvalitet, så det kan blive produceret i.
Så det kan blive støbt til en helhed. Så den idé sælger du ind til Mads Nørgaard.
Ja.
Han siger, jeg skal have 120.
Han siger, det lyder vildt spændende at rense, hvis du kan levere 120 produkter til en til hver medarbejder i julegave, så er frisk. Men du skal levere det inden jul.
Og du har ikke nødvendigvis alt materiale på lager, du har ikke formene, du...
Præcis, jeg har ikke noget som helst andet, end jeg har en lille bitte test, som er en firkantet kemikalietank, som jeg har testet nede i min
produktion. Så har han ikke set den i fuld størrelse?
Nej, jeg har ikke den fulde størrelse. Jeg har en kemikalietank, som jeg har lavet de første test i, så man kan se det der fuldstændig vidunderlige udtryk, som produkterne har. Og der har jeg brugt en måned eller to på at lave alle de her tests sammen med produktionen nede på Sydsjælland. Så det er den, jeg viser og siger, det her, det er 100% genanvendt plastikaffald. Det kommer fra husholdningsaffald fra Jylland. Det her, det skal du give dine medarbejdere. Og jeg skal nok lave formen, vi skal nok gøre noget andet, men det her er sådan, det kommer til at se ud, og så skal jeg bare lige have lavet den form og investeret i det værktøj.
Hvordan er det lige, det går med den leverance?
Jamen, det går faktisk... Det går jo rent faktisk sådan, så at vi leverer, men vi leverer den 21. december, lige dagen inden, at han går på juleferie, medarbejderen går på juleferie, og det bliver med blod, sved og tårer, ikke? Og få noget.
Ja, det er noget med, at du kører sveddryppende, at du selv kører ind til sveddryppende og leverer dem simpelthen.
Jamen, det var faktisk sådan så, at vi får 3x34 til, på trods af strøget, har jo sådan nogle forskellige tidslommer, man må levere varer i. Og vi får 3x34 til lige sådan at gå lidt på kompromis med den der tid, fordi vi står der og tigger og beder om, nu skal vi bare have leveret de her 120 skamler til Mads Nørgaard. Og så får vi proppet vores produktion nede fra Kalvehave, får proppet alle de der produkter ind, og så kørt med 3x34 ind på strøget til Mads Nørgaard, og så bare får løftet 120 produkter ind i hans butik med sveden havlende af os, ikke? Fordi at når vi det endelig, ikke? Men det var godt nok hæsblæsende.
Ja, det var vel egentlig startskuddet på det, der så stadigvæk er jeres, og det er stadigvæk jeres bestsælgende produkt.
Ja.
Og der er jo flere butikker, der også har dem stående efterhånden.
Ja. Ja, altså det var virkelig startskud, og det var startskud på den måde, at, at der er rigtig mange af Mads Nørgaards medarbejdere, som jo er influencer på alle mulige forskellige ledere og kanter. Og da de fik den skammel i julegave, så heldigvis var der mange af dem, der synes, at det var et rigtig fedt produkt. Så der skete det, at de tog rigtig mange billeder af det på Instagram. Og uden at vide, at jeg synes, det var fedt at levere til Mads Nørgaard, det gav lidt penge i kassen, og et første produkt og investering var i hus til værktøjet, og med sit i bagklodskabens lys, var det virkelig strategisk rigtig placeret, den første leverance, fordi der var så mange mikroinfluencers, der arbejdede for Mads Nørgaard.
Det var ikke nødvendigvis noget, du tænkte over. Det var jo ikke en del af strategien. Det kunne man godt sidde nu og se, og det var helt klart en del af en strategi.
Ja, men det var ikke tænkt sådan. Og man kan sige, det var jo også vores drøm på det derværende tidspunkt, var ikke at levere til Mads Nørgaard eller til andre butikker. Vores drøm var jo stadigvæk, at det skulle handle om legepladser. Så derfor var Mads Nørgaard jo en måde og en metode til, at vi kunne få finansieret det første værktøj. Og så havde vi et produkt, men det var slet ikke den vej, vi skulle, fordi vi skulle jo levere til legepladser. Det var det, der ligesom
var. Det var stadig det, der skulle være jeres kerneprodukt. Ja, ja. Det her, det var bare en god måde at komme i gang og tjene nogle penge.
Præcis.
Fordi I er jo bootstrapped på det her tidspunkt.
Vi er totalt bootstrapped, og vi fik ikke løn på det tidspunkt heller. Så derfor var det sådan, at vi skulle have det der finansiering til værktøjet i hus. Værktøjerne er ret dyre, det er det jo stadigvæk for mig i dag. Det er det, der hele tiden er hovedpinen, der skal overkommes, det er, at vi skal have de der værktøjer finansieret på
og
den
her
måde.
Og det er støbeformer, specielt værktøjer til at forarbejde det med. Fordi det gør, når I tager den her plastik, så bliver der skabt en eller anden form af granulat ud af det. Det kunne man ikke forstå.
Ja.
Altså en masse små kugler, dybest set.
Præcis.
Ja.
Det er det, der er hemmeligheden, og det, der er farverne, det er det plastikaffald, som bliver lavet til granulat og bliver oparbejdet til et granulat. Og så har jeg fundet ud af, at genanvendt plastikpulver fungerer som binder, eller lim, en form for lim, sådan så jeg rent faktisk kan lave mine produkter, så det kun består af 100% genanvendt.
Det vil sige, råmaterialet er det her granulat, og det, der binder det sammen, det er simpelthen pulver lavet af det samme
materiale? Ja, det er så pulver, som jeg også har sourcet.
Ja.
Så det pulver, jeg bruger lige nu, det er gamle produkter fra medicinalbranchen, som jeg har købt et stort parti af, fordi der er pulver i alle mine produkter. Så det er ligesom det er den vigtigste ingrediens, eller råmateriale, som jeg altid bruger i alle mine produkter, det er genanvendt plastikpulver. Og så tilsætter jeg så har jeg udviklet opskrifter, så jeg tilsætter granulat, sådan så at det selvfølgelig får de her forskellige farver og de historier, det nu engang.
Jeg kan godt lige se, at du har udviklet, altså, hvis vi lige spoler tilbage, du er djøffer, du arbejder for Erhvervsministeriet, du sad et helt andet sted.
Ja.
Nu sidder du her i spidsen for en designvirksomhed og udviklet produktionsmetoder til at binde genanvendt plast.
Ja.
Har du forestillet dig det for 5 år siden?
Nej, på ingen måde. På ingen måde. Og jeg kan heller ikke tage helt krediten ultimativt selv, fordi vi var på det tidspunkt, var vi særligt mig og en anden, som virkelig var interesseret i at udvikle de her opskrifter. Så på den måde var vi to, der hele tiden sparede, og så havde vi den der produktionsvirksomhed nede i Kalvehave, som også synes, det var helt vildt lige pludselig at skulle gå igennem den der proces med at udvikle produkter i 100% genanvendt plastikaffald, og som var så farvestrålende. Fordi normalt, når du genanvender plastik, men så tager du ikke højde for farverne, så bliver det bare en stor pærevælling af brunlig masse, ligesom hvis du laver modellervoks, og du blander alle farverne i din modellervoks, ikke? Så bliver det sådan noget, præcis, så bliver det nemlig sådan noget brunlig, grønligt noget, ikke? Som ikke er særlig interessant. Men det der med at kunne lige pludselig at finde ud af, at gud, farverne bliver bibeholdt, hvis vi putter plastikpulver ned i, og det er det, der får, altså det er det, der kommer til at være binder, og ikke
ja, du samler det i stedet for, at det smelter det samme på en eller anden måde, kan man
og sige. Så har vi testet rigtig lang tid i forhold til, hvor mange grader vi skal varme det op med, og det er klart, hvis det får lidt færre grader, så bibeholder vi jo farverne. Hvis vi satte det på rigtig mange grader, så ville det smelte helt sammen. Ikke?
Hvor mange forsøg brugte I på det?
Det har vi brugt mange forsøg på.
Men man bliver ved, det er sådan lidt ligesom glødepæren blev ved. Du vidste, hvad der skulle vente derude. Du var jo egentlig ikke, tænker jeg vel ikke nødvendigvis sikker på, at det kunne blive til noget, men alligevel var du overbevist om, at på et eller andet tidspunkt, så står vi med løsningen.
Ja, jamen, det var jeg faktisk. Altså,
Var man ikke ved at give op, når man sådan måske for 19. gang tænker, at det blev heller ikke til noget?
Nej, fordi faktisk lykkedes det ret hurtigt. Altså, det lykkedes hurtigt at få en idé om, at det her udtryk, det kan noget. Og det lykkedes også hurtigt. Altså, man kan sige, problemet var, at kanterne var lidt flossede og lidt hullede. Men sådan som helhed, så lykkedes det ret hurtigt.
Og derfor skulle vi skabe et eller andet finish,
ja,
som
præcis.
Gør, at siger, det ikke bliver hullet eller fnuller. Eller...
Præcis, ja. Og man kunne ikke sidde med strømpebukser på det, og man kunne ikke hoppe op på det. Og, altså, det har gået igennem mange forskellige tests. Ligesom det også er blevet testet i dag, at den der skammel, der er timeformet, den er blevet legepladscertificeret. Fordi vi troede jo, vi skulle være der på det marked. Og det har også taget noget tid, før vi ligesom har skabt et produkt, der var solidt nok til at blive legepladscertificeret. Så det går jo hele tiden igennem forskellige tests.
Ja.
Men ret hurtigt var vi sådan, det her, det fungerer, det kan et eller andet. Nu skal vi bare have det finjusteret.
Og så i stadig bootstrap, og, det, ja. og lidt Mads Nørgaard strap, ja. Der, fordi den ordre hjælper jeg jo også lige der.
Ja,
kan man
det
sige,
gør den,
ikke?
Det gør den.
Og så er vi på vej ind i 20.
Ja, og så sker der jo det, som hele verden jo ved, at corona rammer. Så vi havde investeret i den der skammel, formen til den skammel, som Mads Nørgaard køber. Og så har vi også investeret i et til værktøj, som var sådan lidt som er sådan en diamantformet stol, der også skulle ramme legepladser. Hmm. Og så kommer corona og lukker hele landet ned, og hver gang jeg ringer til en kommune, så er der jo ikke nogen, der tager telefonen, og når de tager telefonen, så siger de, vi skal overhovedet ikke fokusere på legepladser og byrum og planlægning, vi skal bare fokusere på at have styr på corona. Og det er jo klart, men som lille virksomhed var det, men som lille virksomhed var det eddermame noget af en mavepuster, havde investeret i de der værktøjer, havde set, der var et eller andet potentiale med Mads Nørgaard, Og vi skulle bare afsted, vi skulle bare ramme de her legepladser, og det kunne kun gå for langsomt.
Så man når lige at få den her optur og sagde, nu har vi traction, som det så fint hedder. Nu sker der noget, så kommer den, og så er der bare lukket.
Så er der bare lukket og slukket.
Og det I havde på kontoen, det begyndte stille og roligt at drible ud igen.
Det må man sige. Ja. Det, man kunne bare se, hvordan det sigede ud. Men det vi så gjorde var, og det var også i lyset af Mads Nørgaards mikroinfluencers på et daværende tidspunkt, det vi gjorde var, at vi oprettede en webshop. Det kan man jo gøre fra den ene dag til den anden. Og så oprettede vi en Instagram-konto. Og så begyndte det faktisk at rulle rigtig godt igen, fordi lige pludselig havde vi skabt et interiørprodukt. Så fra at det der legepladsprodukt, så lige pludselig så fik vi taget en masse billeder, hvor at skamlen stod inde i en stue, og der stod en lille blomst på, og så var der en lille bog, og så sad vi på den rundt om et bord, og ud på en altan og en have, og vi fik taget alle de der billeder og vist, at det også godt kunne være et interiørprodukt. Og så begyndte det at rulle. Og jeg tror, at i kraft af også corona, så fik vi jo medvind rigtig hurtigt, fordi alle jo ville bruge deres penge på interiør på det tidspunkt.
Så for kurven virkelig dropper, og I tænker, nå for søren, nu gik den ikke længere.
Ja.
Så tilpasser I, og så ryger I jo højere op.
Ja, så går det rigtig fint. Så går det rigtig fint.
Hvordan får I alle de her følger på Instagram så hurtigt? Er det på grund af for eksempel Mads Nørgaards influencers, eller hvad gør I? Hvilken strategi bruger I der? Fordi man siger, det hører jeg nogle gange, så åbner vi en Instagram-konto, og så, altså alle har prøvet at åbne en Instagram-konto, ved, at det er jo ikke bare så. Altså, der skal jo være nogen, der går ind og kigger på den
ja, ja,
og
ja.
Følger dig.
Men det vi gør er, at vi rækker ud til influencers også. De første influencers, de kom fra Mads Nørgaard. Det næste batch af influencers, det var nogen, vi rækte ud til, og som vi fandt. Vi sad og brugte lang tid på at google og instagramme big influencers in Denmark og big influencers i Sweden, og hvem det ellers var. Ikke? Ja. Og så er der jo alle mulige magasiner, der har lavet nogle fine lister til, hvem er det, der er influencer i de diverse lande.
Okay, så går ud og laver aftaler via bureauer?
Ja,
eller
præcis. Vi går ud og laver aftaler, men på det tidspunkt kunne vi heller ikke tilbyde nogen penge for, at influencer ville tage nogle billeder af vores produkter. Så det, de fik, var sådan set bare et gratis produkt. Og folk var søde, fordi de synes, at det var et spændende projekt, og de synes, det var et spændende produkt, og det har en rigtig god historie, som der er mange, der godt vil bidrage til. Så det var faktisk på den måde, vi fik det til at rulle. Det var ved at lave product placement hos influencers rundt omkring i hele Norden.
Simpelthen, de var og på grund af hele jeres tilgang, jeres vision, jeres, altså, så er de villige til at gøre det. Præcis. Mod produktet dengang. Så begynder I så at få fat igen. Corona ændrer jo hele jeres virksomhed, som du fortæller også, altså med webshop og via Instagram og bruge influencer, så det er stadigvæk skamlen, kan man sige. Ja, det er det. Stadig den dag i dag, men I laver jo meget mere. I får noget funding på et tidspunkt, det er endnu founder.
På et eller andet tidspunkt, der finder vi ud af, at nu er der faktisk heller ikke særlig mange penge tilbage i kassen. Så jeg får skrevet en ansøgning til Innovationsfonden og til InnoFounder, som er sådan rigtig, det var et rigtig godt program, det tror jeg også, den dag i dag, men det var et rigtig godt program dengang, fordi man kunne søge om løn. Og det er jo bare, altså det er bare det vigtigste på det tidspunkt, det er løn. Så selvom at det på ingen måde kunne matche min løn fra Erhvervsministeriet, så den der tanke om at kunne få 30.000 ind på kontoen fra InnoFounder i 12 måneder, det var bare helt vildt. Så jeg skriver den første ansøgning, så får jeg afslag, eller vi får afslag, og så tænkte jeg, det skal være løgn. De har ikke forstået det her projekt og den her mission, vi er på. Jeg skriver sgu igen. Og så kom vi heldigvis videre og ind til en pitchrunde.
Og så fik I får egentlig afslaget, men så siger du nej.
Ja. Jeg tænker, den går ikke, venner. Vi prøver altså lige igen. Så indkalder de os til pitch, og så lykkes vi med os at komme igennem det pitch, så at sige.
Og det giver så noget ro på.
Og det giver ro. Det giver total ro. Ja, det giver ro i de der 12 måneder til at vide, at nu er der løn. Og udover det, så var der så også 100.000 per founder. Så det er virkelig et fedt program.
Og der var I tre jo.
Jamen faktisk, lige da vi får de penge, der bliver vi splittet. Så vi går fra at være 3 til 2. Så jeg får også ringet til Innovationsfonden og sagt, puh, der er sket noget med vores founder-team. Jeg ved godt, at vi har fået de her penge, men kan I acceptere, kan vi stadigvæk få de her penge, selvom at der er noget lidt kaos i founder-teamet? Og heldigvis så sagde de også sådan, jamen, fedt, du er ærlig, perfekt, det ved vi godt, vi er godt klar over, at der kan godt ske alt muligt på den der iværksætterrejse, så tag det roligt, du skal nok få dine penge. Og så selvfølgelig så reducerede de bevillingen en smule, sådan, så det passede til 2 founders i stedet for 3.
Så det er jo tager den up front, og så skynder dig at ringe til dem, så skal du høre.
Præcis. Ja. Og hellere sige, lad os få svisken på disken med det samme, og fortælle dem, hvad der er.
Igen noget ro også, så de kommer bag efter og siger, hør.
Ja.
Okay, det giver så noget ro. Senere er det også lykkedes dig at få investorer ombord.
Ja, det er det.
Og ikke hvem som helst jo.
Nej, altså det lykkedes os for 2 år siden, altså i 2021, at få rejst kapital. Det var en vild proces på den måde, at man jo, det vidste jeg ikke, fordi det var vores første sådan kapitalrunde til Engle, men at vi drak så meget kaffe. Altså det er jo virkelig dating på et helt andet niveau. Så på den måde var der rigtig meget kaffe, der var rigtig mange møder, der var rigtig meget at gå en tur rundt om de københavnske søer og lære hinanden at kende. Og så får vi noget kapital ind til sidst fra Henning Arp Hansen, som står bag en masse hoteller. Og så Jakob Kamp Berliner, der har Soland, et fashion brand. Så de 2 herrer, de indtræder i marts, og rent faktisk får vi skrevet under på vores investeringsaftale den 8. marts på Kvindernes Internationale Kampdag. Så på det tidspunkt var det bare, det var så stort.
Og det hele startede med, at I ville lave mere feministisk produkt.
Ja.
Og så lander I de her to store investeringer på lige netop den dag.
Præcis.
Der er noget symbolik i det.
Jamen det var der. Det var fuldstændig totalt symbolsk. Det var meget, meget fint. Og også fordi på det tidspunkt havde vi også ligesom besluttet os for, at det der feministiske, det var måske ikke helt, ikke det, der skulle være i højsædet. Det var helt klart mere det.
Nej, man tænker også på, at det hele, hvad skal man sige, alt det, altså narrativet derude nu her, ikke, debatten omkring netop det her, så ved jeg ikke, om det er vigtigt, at man taler feminismen op, når man snakker om det, vi skal snakke om, den deciderede ligestilling, ikke?
Jo, altså det, jeg tror, det er vigtigt at tale feminisme op, men jeg tror også, at det, altså, at særligt man kan sige, blandt iværksættere er der jo et kæmpe mangel på kvindelige iværksættere. Der er kæmpe mangel på, hvor mange kvinder, der får venturekapital. Det er jo helt, de tal er jo gysende for en kvindelig iværksætter, man sidder og kigger på, at det er 0,9% eller hvad der rejser kapital for venture, ikke? Af kvinder.
Jo, det er
så jeg tror egentlig på mange måder, at det jo er det vigtigt at tale det op. Det er meget, på mange måder vigtigt at få skabt de der forskellige sådan platforme og netværking mellem kvinder. Jeg er meget bevidst om, at jeg er en kvindelig iværksætter. Jeg ved ikke, om jeg er en rollemodel, men jeg har i hvert fald selv brug for at have nogle rollemodeller, så jeg kan spare, og jeg kan snakke om, hvordan er det, man får skabt de her virksomheder, som ikke kun er drevet af mænd og på en mandlig facon, men jeg kan gøre det på min egen måde, hvor der både skal være tid til mine unger, men der skal i den grad også være tid til small. Så den der, ja, den der symbiose, jeg tror ikke, at det er meget anderledes fra mandlige iværksætter.
Nej, jeg kan føle, at vi gør jo også, hvad vi kan herfra. Nu de seneste år, så er vi jo gået fra 7% af vores lytter, der er kvinder, til 23. Og det er jo ikke nok. Nej. Vi vil jo gerne have mange flere, men vi er da glade for, at der det går den vej, kan man sige. Vi søger jo også at få et endnu bedre mix af iværksættere ind, hvor det egentlig ikke handler om man er han eller hun, men det handler om, man har iværksætterrejsen at fortælle. Ikke? Og det var jo dejligt, du er her, og også har Frederikke Rockermore ind to gange netop, og hun brænder jo også meget for det her. Men jeg tænker, det er jo bare vigtigt at komme derhen til, hvor det hele iværksætteriet det handler om. Altså rejsen, historien, virksomheden, ikke? Meget mere end.
Ja. Helt sikkert. Og det, jeg tænker, men jeg tror stadigvæk det der med at få vist nogle kvinder, og få vist, at det her godt kan lade sig gøre. Jeg tror, det er rigtig vigtigt. Jeg sidder, for eksempel nu her, da jeg selv har været på barsel, jeg har virkelig manglet nogle modeller for, hvordan man kan gå på barsel og være iværksætter samtidig. Jeg har selvfølgelig talt med mine investorer om det, jeg har talt med min medstifter om det, men det der med at bare helt lavpraktisk, hvordan har andre gjort det? Og når jeg ringede til mit, jeg har jo også masser af netværk i iværksættermiljøet, men det er primært drenge, primært mænd. Og så har de sagt, nå, men det har været, så har jeg været lidt på barsel i 2 måneder og 3 uger, og det har været lidt forskelligt, hvor sådan, men det kan jeg ikke. Altså fysisk skal jeg også have min krop med. Så jeg har haft brug for at, altså jeg har bare haft brug for at have den der rollemodel, der kunne fortælle mig, når jeg var 2 dage på barsel, 2 dage i min virksomhed, eller hvordan hulen man nu kunne strikke det sammen, men jeg har simpelthen ikke kunne finde det forud for min barsel. Så selvom jeg sad og ringede rundt og googlede det, og hvordan hulen kunne jeg få strikket det sammen, så kunne jeg ikke finde det derude. Og i dag kan man sige, det er jo på bagkant, og selvom det kun er 1 år siden, så er der heldigvis masser, jeg nu kan se, når jeg også selv får i tale sat den der rejse med både at have sin baby derhjemme, men også at have sit baby på kontoret. Hvordan man så kunne gøre det. Jeg vil gerne have gjort det anderledes, end det, jeg havde gjort. Men jeg tror virkelig, de der rollemodeller, det er fandme vigtigt.
Og netop med rollemodel, forbillede her. Nu har du svært ved at finde nogen, men jeg tænker bare på, måske er du blevet dit eget. Du skabte vel dig selv som rollemodel, fordi da du gik rundt og solgte sølvkæder, der havde du dit første barn på maven.
Ja.
Der var du reelt på barsel.
Ja.
Der begyndte du at mærke, at du ville iværksætte rejsen.
Ja.
Lige nu, mens vi taler, der har du endnu en spæd.
Ja.
Du har lige taget cirka 5 måneders barsel.
Ja.
Det vil sige, det er din mand, der er derhjemme.
Ja.
Og du har fundet en balance.
Ja.
Så jeg tænker på, du er måske også selv blevet den rollemodel, du lidt ledte efter. Og måske er det vigtigt, at du træder mere frem og selv.
Det tror jeg også. Jeg er helt enig. Altså, det er i virkeligheden også en af de, selvom det her skal ikke kun handle om barsel, men jeg tror, at det er vigtigt, at jeg står frem med det. Jeg prøver også at være mere aktiv omkring det på LinkedIn og deltage i oplæg og alt muligt andet for at få den rejse ud. Og også få sagt, når man både den rejse med at være på barsel, men også den rejse med at springe ud fra sit gode, klassiske job, hvor man får god pension. Hvordan hulen gør man det? Som det synes jeg er lige så vigtigt, og det er lige så vigtigt at få flere kvinder til at ture og tage det skridt.
Men er der flere mænd, der tør det?
Ja, det er der. Okay. Det er der. Der er flere mænd, der hopper ud fra deres, eller hopper af det der helt normale tog. Ikke? Men, ja. Så vi skal have fat i de kvinder, fordi det er nogle pisse dygtige, kvalificerede kvinder, der skal finde ud af, jamen, de kan rent faktisk godt skabe deres egen karriere, skabe deres egen små forretninger rundt omkring i landet.
Ja, selvfølgelig kan de jo det.
Selvfølgelig.
Så det handler jo om, at flere kvinder skal ture. Det er dit budskab lige her nu her. Og så er jeg med på, altså, fødebarn, det gør man jo trods alt ikke. Nej. Selvom mange af os gerne vil byde os lidt til at hjælpe lidt til med det. Lige den der, den har vi ikke, den kunne have vi ikke knækket endnu. Så det er jo klart, I skal jo komme, jeres krop skal jo komme. Ja. Altså, det er jo klart. Men det der med at finde en balance og stadigvæk være iværksætter, der kan få børn og finde den her balance. Du og din mand, du og din kæreste, har fundet en balance.
Ja, ja, i hvert fald kan man sige, at den her periode, min kæreste har sådan set været meget glad for at få meget mere lov, end han fik ved vores første barn. Men ved vores første barn var jeg fastansat i ministeriet, så der tog jeg det hele. Så den her omgang har han synes, at selvfølgelig skulle han også have plads. Og jeg har haft meget nemmere ved at give ham plads, fordi at jeg havde altså også et andet fokus, som var small.
Handler det en lille smule om det også?
Ja, det gør det da. Det handler da rigtig meget om at ture og give den anden plads også. Altså, fordi det er jo
det så, synes jeg bare ikke bliver talt så meget. Der bliver ikke talt så meget lige om det, du er inde på nu her.
Nej, men det tror jeg, at meget det handler om, at kvinderne også skal give plads til dem derhjemme, eller til ham derhjemme, eller hende derhjemme. Og det er jo vildt og følelsesmæssigt, og lige pludselig at stå på kontoret, at det var det også for mig selvfølgelig, efter 4-5 måneder efter, at jeg havde født et barn, faktisk min datter kom for tidligt, 14 dage for tidligt, så jeg gik på barsel om fredagen, og fødte hende om mandagen. Så jeg havde en weekend på barsel, før at hun blev født. Og jeg var ligesom også, jeg havde heller ikke taget barsel de der 4 uger før. Så jeg havde ligesom bare, jeg gik på barsel 14 dage før, at jeg havde termin. Men det var så bare reelt kun en weekend, før jeg fødte hende. Ikke? Men det betød også, at forberedelsen op til, havde jeg ikke rigtig fået, jeg har ikke fået overleveret koder til vores lønsystem, og det var den 26. april, jeg fødte hende, så det var lige omkring løn, ikke? At det skulle godkendes. Så jeg lå på hospitalet og åbnede min telefon og skulle til at sende de der klassiske billeder ud af den nyfødte baby til mine forældre og til min søstre og alt muligt andet. Og den første sms, der tækker ind, det er fra min medstifter Mi, som skriver, hvad er nu koden er til vores lønsystem? Og sådan, den er lige det her. Så det var ligesom tilbage til reality. Jeg er lige født, men jeg skal lige have det der lønsystem, eller lønnen skal lige ud igennem æderen, så at sige, ikke? Så alle medarbejderne kan få løn her den 1. maj.
Og altså, det er jo en del af det at være iværksætter.
Det er bare eller? En del af det tænker jeg.
Og er det en af årsagerne til, at du tror, at nogle kvinder holder lidt igen stadigvæk, eller ikke? Nu sagde du selv, at der er nogle flere kvinder, der skal ture.
Nej, jeg tror mere, at det er, jeg tror ikke lige det der scenarie, kan man garanteret godt forberede sig på, hvis man er lidt bedre til at give slip. Og sige, når man er fint nok, det er jo, altså koderne og alt muligt andet, det kan man jo sagtens forberede sig på. Det handler
den her
bare
ansvarlighed at skabe trygheden af sin egen og andres tryghed.
Ja, præcis. Ja. Og den der med også at have andres løn i sine hænder, det er jo også en vild proces og et vildt ansvar at have. Så, men jeg har altså de her medarbejdere, de skal have løn om en måned, og det skal de altså hver måned. Hvordan fanden sikrer vi det, at der er penge på kontoen til, at man kan gøre det?
Ja, det er selvfølgelig vigtigt. Jeg tænker også på, om der er nogen, som føler, at de bliver en mindre god mor, hvis de ikke tager den fulde barsel, for eksempel, eller ikke er der 24-7 i det første år. Ligger der noget i det, spørger jeg som mand. Dig som kvinde. Ligger der noget i det, at der er også noget, man skal arbejde med selv i forhold til at sætte sig ud over det her? Så jeg kan sagtens være en fantastisk mor, jeg kan sagtens give mit barn en fantastisk opvækst.
Ja, altså det Det har jo jeg er svært ved at generalisere det på den måde. Jeg kan kun tale ud fra mit eget perspektiv, og det er klart, det er jo sådan hele tiden sådan en opvejning af, når man, jeg vil gerne være sammen med mine børn i hvert fald en to gange om en to gange i løbet af ugen, ikke? Sådan så jeg også husker at hente dem, og fordi tiden går jo og small, jeg kan sagtens bruge al min tid i small, men jeg tror på mange måder at børnene jo også med til at trække mig hjem af. Ja. Og sige nu, altså jeg fungerer jo alligevel ikke godt, hvis jeg skal arbejde 12 timer.
Det er det med at grounde dig som menneske.
Præcis,
det grounder
dig som menneske, fuldstændig. Ja.
Så det handler om at finde den her berømte balance igen.
Og acceptere, hvad er det, man bliver drevet af, motiveret af. Jeg vil heller ikke være en god mor, hvis jeg skulle være mor 100%. Jeg er en god mor, fordi jeg har begge dele i mig. Og sådan tror jeg, at der sikkert også masser af fædre, der står over for den, ikke? Hvor er det, man skal lægge sit fokus og sit... man har begge dele i sig, fordi vi er hele mennesker jo. Vi er jo ikke...
Nej, så balancen igen, og ikke sætte noget før noget andet, men finde den her balance. Og jeg synes, det er stærkt, du sætter de ord på, du lige gør her. Godt, der kom vi lige, ikke ud af en tangent. Jeg synes, det var en vigtig tangent, vi lige berørte her. Og det skal vi også have plads til netop her i det her forum. Jeg synes, det er vigtigt at fortælle om det her. Mm. Og jeg prøver selv at blive så klog, som jeg overhovedet kan på det her område, så vi også her i værksætterhistorien kan bakke op om den fortælling og den rejse. Nå, tilbage til small.
Ja.
Fordi i daglig tale, så siger I bare small. I siger ikke small revolution.
Nej, i daglig tale, så kalder jeg det bare small.
Det er bare small. Ja. Men, og den har du sikkert hørt før. Small er jo ikke så small mere.
Nej. Men egentlig kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at proppe en anekdote på det der med, hvorfor at small hedder small, eller small revolution. Fordi at det er faktisk en lidt sjov historie. Og lidt tilbage til den der feministiske dagsorden, som virkelig drev os fremad til at starte med. Men så i de der første sådan gange, hvor vi mødtes, og vi skulle finde ud af, hvad vi skulle lave, og hvad vi skulle hedde, der kom Small egentlig op som sådan en aha-oplevelse, fordi vi godt kunne tænke os at lave et modsvar til en stor dansk arkitektvirksomhed, som hedder præcis det modsatte af Small, nemlig Big. Så ligesom, hvordan er det, man kan gøre noget andet end Bjarke Engels store huse og store visioner? Kan man gøre noget andet til ham, som modspil til ham? Og der kom Small jo frem som det helt første, ikke? Det skal bare hedde Small, som vi kan lave noget modsat end det der Big.
Så det er faktisk Bjarke Engels.
Så det er faktisk Bjarke Engels og hans store projekt, han kører der. Og så var Small ikke helt nok. Der skulle noget på, ikke? Som den der, der skulle noget... Noget mere, nogle flere visioner på, ikke? Og så kom revolutionen frem også.
Både som revolution, men også re-delen. Altså. Okay.
Præcis. Og man kan sige, i dag, fra at vi troede, det skulle jo så være legepladsmøbler, der skulle lave small revolution, men i dag med at arbejde med genanvendt plastik, så giver det sindssygt god mening. Det navn, de første investorer, som vi pitchede til, sagde, ej, det er et forfærdeligt navn. Vi er nødt til at ændre det navn. Det kan slet ikke... Det er gysligt.
Altså fordi small betyder lille, altså derfor?
Ja, eller? Præcis, der var slet ikke, der, jeg tror bare, på det tidspunkt var der ikke, men jeg tror, det var også hele konceptet måske, der var, og så var navnet bare, det var for meget, ikke? Og der var ikke nok visioner i det, der var ikke, man forstod ikke, hvad det handlede om. Men i dag, i dag elsker jeg det navn, jeg synes, det er fantastisk, jeg synes, det er sjovt, det både har den længden i sig, men at det også bare har en daglig karakter som small.
Og så tænker jeg, så er det vel også en lille revolution i tegnet.
Men det er det. Det er det, og det repræsenterer nemlig rigtig godt det, vi er i gang i.
Ja. Som er så vigtigt.
Præcis.
Så nu vokser I jo.
Ja, det gør vi.
Så small bliver større, og I er også på, I er klar til en ny omgang i forhold til investorer?
Ja, altså jeg har hele tiden haft som ambition, at efter jeg kom tilbage fra barsen, så skulle jeg rejse kapital igen. Nu her, så kører vi lige vi bootstrapper lige lidt igen på den måde, at kapitalmarkedet er under pres, ligesom alle mulige andre markeder er her i 22-23. Så nu prøver vi lige at strække den en lille smule længere. Men forhåbentlig så skal vi have rejst kapital her.
Så jeg har jo to. Jeg fik jo Innofauna. Det har
jeg fik.
Så fik I de to investorer på.
Præcis.
Ja, og de har skudt det ind, de skal.
Ja, men forhåbentlig vil de godt være med på en runde mere. Men, okay. Men jeg vil meget gerne have nogle eksterne med videre også på rejsen. Særligt også fordi, at med den her erkendelse af, det er en designvirksomhed. Jeg har brug for nogle kompetencer, som har gjort det før, som ved, hvordan man vækster og driver en designvirksomhed, hvordan internationaliserer man en designvirksomhed for fuld skrue. Så nogle kræfter ind, der kan hjælpe mig med det.
Og så det er internationale skaler, vi taler om?
Ja, det er det. Ja, det er det.
Måske især, eller?
Ja, præcis. Ja, det er virkelig det, det handler om i næste... Altså, nu her med bootstrapping er der jo ikke så meget internationalisering. Vi har lige landet en kæmpe kunde i Tyskland, som lancerer vores produkter i slutningen af den her uge, faktisk her i...
Tillykke med det.
Ja, tak. Så der begynder at rulle til det tyske marked, der begynder også at rulle til det norske og til det svenske marked, men jeg vil godt være meget mere aktiv, jeg vil godt lave meget mere på det internationale. Vi har også et marked i Sydkorea og i Israel, og jeg ved ikke helt, hvorfor at de to markeder...
Det var mit næste spørgsmål.
Præcis, hvorfor vi har ramt de to markeder, det har ikke været proaktivt, det er rent tilfælde. Så også at kunne forstå, hvad det der sker derude, hvor, altså når der allerede er så mange, der køber fra Sydkorea, jamen hvis vi så gik ind og var aktive i Sydkorea, og vi har lavet en strategi, jamen så tror jeg, at vi vil virkelig kunne springe igennem der også.
Og der er vel også en del råmateriale tilgængeligt i Sydkorea?
Ja, det kan man sige. Det er jo den helt store drøm, det er, at vi får sat produktionsfaciliteter op, der rammer regionerne, sådan så jeg ikke, som jeg gør i dag, fragter jeg jo dansk affald rundt i hele verden, når jeg sælger mine produkter til Sydkorea og Singapore og USA. Og det giver mig hovedpine. Altså, jeg kan ikke lide den idé om, at jeg fragter dansk affald rundt. Selvfølgelig skal det være lokal affald, om ikke andet så i hvert fald regional affald, ikke? Sådan så at vi får skabt de der historier til det sydkoreanske og asiatiske marked, og det samme med det amerikanske.
Så tanken er på sigt at simpelthen skabe produktioner rundt præcis. Omkring i verden, hvor præcis. Du bruger præcis. Affald. Fra markedet, fra regionerne.
Lige præcis. Ja. Og man kan sige, det jeg sælger rigtig meget på i dag, det er jo, at jeg ved, hvor mit affald kommer fra. Jeg ved, at det er dansk retursystem. Jeg ved, at det er Derma, eller det er Rudolf Kær. De brands er bare ikke så kendte i Sydkorea. Så det ville jo være fedt at kunne lave de samme historier, så det tilpasser de lokale markeder.
Så der er både, traceabilityen er jo enormt vigtig, som man siger.
Ja, det er
hvor
det.
Er det, det kommer fra? Hvad er det reelt, der er mit produkt, som man ikke sidder på noget andet end det, man tror på?
Ja.
Og så netop den her co-branding med de her mærker, de her brands, som folk kender.
Ja.
Og, så siger, og de får jo også en optur på det her, så siger gud.
Præcis, ja, og på den måde er det jo et win-win for os alle sammen. Jeg lancerer på torsdag. I morgen lancerer vi et samarbejde med et dansk brand, der hedder Hairlust, der selvfølgelig har en masse produkter til håret, og de har også desværre noget affald, ligesom alle mulige andre kosmetikvirksomheder har, og alle mulige andre for den sags skyld. Men så lancerer vi nogle sindssygt smukke produkter i nogle vilde farver, i lilla, i lyserød og orange, sammen med Hairlust.
Og hvad er det for nogle produkter?
Jamen det er jo
kan
så bare
det
vores, jamen det er jo vores klat, det er vores mabel, det er vores skarpe.
Det er simpelthen
vores
mabel igen. Ja.
Og det er jo det, vi gør, når vi laver affaldssamarbejder, så propper vi det ned i vores, i vores klassiske forme, men så i brandets affald. Så de får de farverige historier, man kan identificere sig med. Man kan oven i købet også en gang imellem se en lille stregkode hist og pist i skamlen, hvis man kigger rigtig godt efter. Men det er vores kollektion, som vi propper andres affald ned i, og det bliver det ved med at være. Jeg kunne også godt forestille mig måske, at man kunne lave, det ville være smukt, hvis man kunne lave en eller anden form for franchise-model til det sydkoreanske marked eller til det amerikanske marked, hvor det stadigvæk er vores former, men hvor det så er vores værktøj, vores kollektioner, men hvor at det så er blevet franchiset til Sydkorea, så man virkelig kan få lavet de der fortællinger, så der er nogle lokale, der løber rundt med de fortællinger, i stedet for, at det er mig, der skal til at skabe de der partnerskaber og brands i forhold til eller partnerskaber og affald. Så det kunne være spændende at tage small den vej også.
Jeg sidder og smiler her, fordi jeg vil ønske, at vores lytter kunne se dig i ansigtet lige nu, fordi der er simpelthen ild i øjnene på dig, og du ved, det jeg kan virkelig mærke, for nu er vi virkelig inde der, hvor du gerne vil gøre den her berømte forskel. Ikke? Altså, det virkelig handler om for dig. Jeg tænker, rejsen fra, du sad i erhvervsministeriet, til du ikke vidste, du ville være selvstændig, til du er det nu, og til at lave den her a little thing in the universe, som du gør. Og det er jo tilbage til Small Revolution. Ja. Og det er jo det, et shout-out her til alle, der lytter med her, når vi kan gøre så meget mere. Ja. Vi taler også om det, inden danskerne har et eller andet sted en opfattelse af, at vi er så grønne. Mm. Vi har lige haft Earth Overshoot Day, altså vi er langt foran resten af Europa.
Ja.
Og det er jo ikke en god ting lige her at være foran. Vi er ikke særlig gode til at recycle. Vi er ikke særlig grønne, men det er som om, at i Danmark, så taler vi den op. Vi synes, vi er enormt grønne, og vi har så mange vindmøller i og over, vi sorterer vores affald. Ja. Der er rigtig lang vej.
Ja. Ja, men det er der. Der er bare lang vej nu, som jeg lige fortalte dig, inden mikrofonerne blev tændt. Danmark bliver, i forhold til recycling, der bliver Danmark placeret på linje med Rumænien, i forhold til, hvor lidt vi genanvender vores affald, vores plastikaffald. Så det er jo helt vildt. Der er virkelig kæmpe mangel på det. Altså, at genanvende plastik har slet ikke opnået det kommercielle potentiale, som det reelt faktisk har. Fordi plastik er jo et virkelig godt materiale til genanvendelse. Det er solidt, det er stabilt,
det forgår ikke.
Og det kan rent faktisk blive oparbejdet. Man siger, det kan blive oparbejdet og genbrugt op til 7 gange det samme materiale. Det er der altså ikke meget andet materiale, der kan, og der har det potentiale til genanvendelse, som plastik har.
Fordi man kan blive ved med at holde det rent, gøre det rent.
Præcis. Man kan blive ved med, og det mister ikke sine kvaliteter. Man siger, at det mister omkring 10% af sine kvaliteter per hver upcycling. Så hvis du så tilføjer en lille smule jomfruelig, eller tilføjer måske noget genanvendt fra en lidt bedre første generation, ikke? Så har du altså nogle produkter, der stadigvæk har sindssygt god kvalitet. Og det er jo den vej, vi skal. Det er, at vi skal forstå, at man genanvender plastik. Det skal bare genbruges. Det skal ikke afbrændes. Det skal ikke forbrændes. Det skal ikke deponeres eller sendes til Tyskland. Vi skal bruge det, vi har, for det er en virkelig vigtig ressource.
Og der var ilden igen, kære lytter. Fantastisk, Renze. Det er så vidunderligt at mærke, at det virkelig brænder for det, de laver lige præcis der hvor de er. Så et lille shout-out til danskerne. Tag lidt sammen.
Ja.
Og lad os få skabt et marked. Ja. Et meget større marked.
Ja.
Et meget større kommercielt marked. Fordi det er jo egentlig først der, det begynder at rykke.
Ja.
Altså, det lyder hårdt, men når der virkelig er penge i
det,
kan man
sige.
Jamen,
det er det.
Så vi skal have udnyttet det der potentielle kommercielle marked markant mere.
Ja.
Og det er først der, vi begynder at rykke ind, siger du.
Ja. Jamen, det er det fuldstændig. For mit vedkommende handler det jo også om, ikke kun at lave designprodukter. Jeg startede med at sige, at designprodukter er jo mine små soldater, ikke? Og det er de stadigvæk, og det bliver de også ved med at være. Men jeg skal jo have fundet ud af, hvordan er det, jeg kan lave nogle produkter, som er langt mere relevante for samfundet, end en skammel. Vi har ikke brug for flere skamler, vi har ikke brug for flere vaser, men vi har brug for, at vores indkøbskurve bliver lagt om og gennemgår en grøn omstilling. Vi har brug for, at vores stadionsæder eller vores... Altså, der er så mange produkter, som skal igennem hele den grønne omstilling, og som ikke behøver at blive produceret i jomfruelig plastik. Og det skal Small være med til. Vi skal være med til at omlægge så mange produkter fra jomfruelig plastik til genanvendt plastik.
Ja. Og så det der jomfruelig plastik, det lyder så fint og så rent.
Ja, det er det
ikke. Og selvfølgelig skal, det er det jo egentlig ikke. Selvfølgelig skal vi starte med plastik. Man skal jo lave det en gang for alle. Mm. Og så, men det der jomfruelig plastik lyder så fint, ikke?
Mm.
Men vi skal have graden af jomfruelig plastik ned.
Ja.
Og så genanvendt plastik, den grad skal markant op.
Præcis. Vi kan også kalde det ny plastik, så forstår man måske bedre, ikke?
Ja, jo,
det er ny plastik, det er ikke så lækkert, vel? Fordi det kommer direkte op fra jorden som olie, og så bliver det altså transformeret til plastik.
Og det er olie, vi trækker
præcis,
op i jorden.
Det bliver jo lavet af råolie, så det skal stoppes.
Ja. Godt shout-out der til danskerne. I er på vej. I søger ny investor, især til at fokusere på jeres internationale scale-up. Så jeg håber, der sidder nogle lytter derude her. Og kan fornemme den her lidenskab, og vil være med til at booste det her marked endnu mere. At rense tiden, den flyver afsted.
Ja.
Jeg bliver også en lille smule grebet af din mission og det budskab, og det er jo vidunderligt. Her på falderæbet, nogle gode råd, nogle bemærkninger. Du kan få lov til at hijack mikrofonen her til sidst.
Ja, jeg tror egentlig, at budskabet her, jeg synes faktisk virkelig, vores snak om det der med at ture og være modig og springe ud, jeg tror, det vil jeg bare gerne understrege. Det håber jeg virkelig, at man finder sin indre styrke og får taget det spring, altså, fordi det er virkelig sjovt og spændende at være iværksætter. Det er også nervepirrende, men det er det jo også at være ansat på alle mulige andre ledere og kanter, ikke? Så virkelig... Tag springet og find det indre mod til at komme ud af hamsterhjulet.
Arance Egegren Baggesen. Jeg vil slet ikke, jeg vil lade den stå knivskarp, som du lige har sagt den her. Tusind tak, fordi du var med og fortalte om Small Revolutions store arbejde. Tak, fordi du var med.
Tak, fordi jeg måtte.
var historien om Small Revolution, fortalt af Arance Ekgren Baggesen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside, eller send en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.